adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună pentru a urmări istoria confruntării dintre Haman, cel mai înalt funcționar al Imperiului Persan după împăratul Ahasveros sau Xerxe, și evrei care sunt simbolizați, care sunt reprezentați printr-un singur om, Mardoheu, cel care nu se închina, cel care nu își pleca genunchiul înaintea lui Haman. Spuneam data trecută, Haman își propune să elimine tot poporul într-o zi anume, ziua fatidică este 13, luna a 12-a, este stabilită prin tragere la sorți, iar informarea pentru a se pregăti toate popoarele, pentru a se pregăti toți dușmanii în vederea eliminării evreilor, se face la începutul anului, ziua a 13-a, luna 1. Așadar, holocaustul evreilor, bărbați, copii, prunci, nu contează, era stabilit cu aproape un an înainte. Probabil o perioadă în care popoarele sau toți vrășmașii lor s-ar fi pregătit să te pregătești un an de zile pentru măcelul dintr-o singură zi. Biblia ne spune că cetatea Suza era îngrozită. Capitolul 3, versetul 15. Porunca a fost vestită și în capitala Susa, pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea era îngrozită. Așadar, ce imagine contrastantă! Pe de parte, împăratul și Haman stăteau, beau, erau relaxați, n-aveau nicio problemă și cetatea era îngrozită. Deci, în prima instanță, nu se spune că evreii, minoritatea vânată, destinată pieirii, era îngrozită. Cetatea în ansamblu. De ce? Pentru că, probabil, locuitorii cetății nu identificaseră până atunci pe evrei ca pe niște dușmani, ca pe niște minoritari ostili, cei care provoacă multe probleme, cei care irită, cei care nu-și plătesc dările, cei care șantajează, cei care sunt foarte deosebiți și sunt ostentativi în diferențele lor. E bine, cetatea se trezește cu o minoritate expusă, hotărâtă pentru eliminare. Și când cineva, fără un motiv ușor de înțeles, are un asemenea destin, probabil că alte minorități se așteptau să fie un început, adică evrei, și un sfârșit. Cine știe, cine altcineva. Este o vorbă cu privire la culpabilizarea evreilor în raport cu primul sau cu al doilea război mondial, nu mai știu care dintre ele, dar la un moment dat un antisemit spunea: evreii sunt responsabili de război. Unul de pe margine, cumpănit și ironic, îi răspunde: da, evrei și bicicliștii. La întrebarea: de ce bicicliștii? Celălalt răspunde: de ce evrei? Cam aceasta era și situația în capitala Susa. De ce evrei? Dacă erau evrei, posibil că ar fi urmat și bicicliștii. Aș vrea să prezint și reacția evreilor, în special reacția lui Mardoheu în momentul în care aud că destinul le este hotărât chiar de împărat, sau cel puțin împăratul îl deleagă pe Haman să le termine, să le distrugă rămășița. Capitolul 4, primele versete. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare, și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită, oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Este o manifestare tipic orientală pentru exprimarea regretului, a disperării. Evrei aveau deseori asemenea atitudini în momentul în care simțeau nevoia să se prăbușească în interior, să regrete, să exteriorizeze disperarea care îi cuprindea. În cele din urmă, Estera, împărăteasa Estera, află care este destinul poporului ei. Este trimisă de Mardoheu să mijlocească pe lângă împărat pentru poporul ei. Dar exista o interdicție oficială, o interdicție prin lege. Nimeni nu venea la împărat fără să fie chemat. Imaginez că împărații erau niște zei pe pământ, atât timp cât nici soția nu putea să intre fără să fie chemată. Și nu numai soția, nimeni. Aș vrea să vorbesc puțin și despre teama Esterei, capitolul 4, versetele 13 și 14. O teamă pe care Mardoheu o cunoaște și pe care vrea să o contracareze. Ce îi spune printr-un emisar? Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa din toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți peri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Așadar, temerile ar trebui suspendate. Ele sunt legitime, sunt normale. Acesta este protocolul curții. Dar să nu-ți imaginezi că nu vei mai fi iudeică doar pentru că ești soția împăratului. Porunca este poruncă. Greu de crezut că vei scăpa. Dar în credința sa, Mardoheu avea totuși certitudinea, o putem lua dacă suntem mai cinici, sau tactica, nu este doar credință, este și o tactică, dar mergând, mizând pe credința sa, putem înțelege că Mardoheu lua permanent în calcul și o altă intervenție, un plan B, pentru că îi spune, izbăvirea și ajutorul vor veni din altă parte pentru iudei. Chiar dacă vei tăcea tu acum. Deci există o soluție în plus. Cred totuși că este vorba de credință și nu de o tactică a negocierii sau a persuadării Esterei prin intermediul acestui mesaj. În cele din urmă, Estera acceptă să facă acest pas, își asumă un pericol pentru că putea fi eliminată, mai ales că în ultimele 30 de zile nu fusese chemată la împărat. Cântăriți această diferență. De ce se temea de acele 30 de zile? De ce le invocă? Pentru că probabil, în acele 30 de zile, un împărat capricios care avea plăcerea de a experimenta tot felul de plăceri interzise, probabil că ori era ocupat, ori se îndeletnicea cu plăceri de ocazie. Faptul că soția, cea aleasă din multe, nu mai fusese chemată de o lună, era un mesaj de răceală, de tensiune, era preocupat cu treburi politice și n-avea timp de nevastă sau probabil, așa cum speculam, avea și alte plăceri și tocmai de aceea nu-i plăcea să fie văzut sau să fie întrerupt. De aceea trebuie să cântărim aceste 30 de zile și să înțelegem ce înseamnă într-un cuplu în care există totuși o relație bună. N-a fost o căsătorie așa cum erau cele ale lui Solomon. În spatele căsătoriei era un plan politic, era un contract, era un calcul cinic. Nu, a fost o căsătorie pentru că împăratul a îndrăgit-o, a ales-o pe Estera. Dar aceasta ar mai fusese chemată de o lună. Un bărbat care cultiva plăcerile carnale să nu-și cheme nevasta de o lună, e bine, era un mesaj și Estera se temea de această distanță în timp, de această distanță fizică care se crease între ei și cere 3 zile de post și rugăciune pentru a trece dincolo de prevederile legii și pentru a trece dincolo de distanța, de răceala care apăruse între ei. Ceva se întâmpla. Aș vrea să vorbesc despre întâlnirea dintre Estera și împărat, pentru că este o întâlnire frumoasă, contrară așteptărilor, este o întâlnire frumoasă între cei doi și observăm de aici înainte că Estera nu este doar o fată frumoasă și plăcută cu care se socializează ușor. Este o femeie inteligentă, abilă. Poate că a fost făduită de Mardoheu, Biblia nu ne spune lucrul acesta. Prefer să cred că este vorba despre inteligența ei, pentru că de aici înainte va fi demonstrată în câteva ocazii. Dar despre întâlnirea dintre Estera și Ahasveros voi vorbi mâine. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!